Maheberi xipimo xa 12.
Hikwalaho kota leswi rhandzelweko hi xiglemu xa hombe xa vakuxitumunya, a hi hoxeni zonke leswi hi bindzisako, hi tsika ni ku onha loku ku hi namarhelako, hi tsutsuma hi ku tiyisela a ku siyana loku ku vekeriweko mahlweni ka hina. Na hi karhi hi cuka ka Jesu a muvangi ni mubelelisi wa ku kola ka hina, loyi hi kota ya ku tsaka loko a nga vekele kona, a nga timisela a xihambano, a nga khatali hi tingana ta xona, kani leswi makunu i tshamile hi tlhelo ka xinene ka xitshamo xa vuhosi xa nongongolo. Ina, alakanyani yena loyi a nga timisela ku kanetwa ka ku ngaho hi vaonhi leswaku mu nga ririki mu mbela ntamu mihefemulweni ya n'wina. N'wina a musengalwa ni ku wona kala ku huma nkhata. Xana murivele a gezu ga ku khongotela leki giwulaku ka n'wina khwatsi hi loko giwuliwa ka vana ku nga.
N'wananga, u nga kanyisi a ku laya ka hosi, u nga mbeli ntamu loko u ka wukwa hi yona, hakuva a hosi yi tsayisa loyi yi mu rhandzaka. Yiba an'wana mun'we ni mun'wana loyi mu amukelaka.
Timiselane a ku tsayiswa, hakuva nongolo i maha ka n'wina khwatsi hi vana, hakuva hi wihi n'wana loyi a rhariwaka a nga mu tsayisiku ke. Kani leswi loko mu nga hi na ku tsayiswa, loko vontlhe van'wani va haveleku kona, zona ke mu mikova a mu vana vanene. Khata kumbiri hi wahi ni vadadani vanyama lava va nga hi tsayisa, hi wahi ni xichavo ha vona. Xana nga hi nga yingisi adadani wa mimoya akuva hi hanya ke? Kunene vona va lo hi tsayisa xikhatanyana kota leswi swi nga woneka na swi sasekile ka vona. Kani leswi nongolo wa ha hi tsayisa akuva hi vhuneka, kasi hi fela kuva ni ku basa kakwe. A ku tsayisa konkhe a ku woneki makunu na ku tsakisa, kani leswi ka xanisa. Hambiswiritano andzhaku ka xikhati ku tswala a mihandzu ya kurhula ka vona lava va wondlileko hakona ambandzu wa ku lulama. Hikwalaho tiyisani a mandla maririkileko ni madzolo laya mahlekahlekaka. Lulametani a tindlela ta mikondzo ya n'wina leswaku lexi xi khwitaka xi nga khoyoki kani leswi xi hanyisa. Lava ni kurhula ni vanhu votlhe ni ku basisa loko munhu a nga swi koti ku kuona hosi loko a nga hi nako. Tiwoneleni leswaku ku nga ve kona munhu a kelelwaka hi titswalo ta nongongolo, leswaku ku nga dzuki ku mila a mutsi wa ku bava wu mu karata, ni leswaku a vanyingi va nyenyisiso ha wona. Tiwoneleni leswaku ku nga ve kona a xibayi hambi ni munhu a kanyisaka, kota Esawu loyi a nga xavisa a wu tewula gakwe hi ngelo mun'we wa zvakuma. Hakuva ma swi tiva leswaku andzhaku loko a lavile ku kuma, a tshomba yakwe ya ku katekiswa i lo kanetwa hikuva a nga kumangi xikhati ku hundzulusa a mhaka hambileswi a nga kombela hi mihloti. Hakuva n'wina a mu tshinelangi ka xitsunga xi khumbiwako lexi xi vhuraka ndzilo, a mu tshinelangi ku phumeni ni munyameni ni ka bubutsa gamheho ni ku vhuma ka mpundzu ni gezu yi nga karhi giwulawula leswaku lava va nga gizwa va kombela leswaku yi nga ha wulawuli mhaka ka vona, hakuva va lo bindzelwa hi xileletelo lexi xi ngengaka.
Hambi ni xiharhi loko xi kumba xitsunga xita gandliwa hi maribye.
Hi kota ya ku chaviseka ka leswi swi nga woneka, Mose a ku nga.
ndza chava ngofu ni kururumela.
Kanile zongwena mutile xitsungeni xa Zion nile mutini wa nongungula hanyako. A Jerusalema galetilweni nika tingilosi tingahlayuwi. Nile hlengeletanweni ya hombe nika banja gamateula matsalilwe kuletilweni. Nika nungungulu angamula mole wa wonke. Nika mimoya ya vanhu valulamileko vambelelisilweko. Nika Jesu amukhanganyisi wa xivumelwani xiswa. Nika nkhata wa kun'watsekela lowu vulako a timhaka tinene to hundza a wa Abele. Jukani akukala munga muali loyi a wulawulaka. Hakuva loko a va kale va nga ponangi laha va nga muhala loyi a nga va laya na hi laha misaveni. Nguvunguvu hina hi nga ta pona loko hi mu fularela loyi a layako hi letilweni. Loyi a gezukakwe gi nga tsekatsekisa a misava a ka xikhati lexo. Kani leswi makono i tsumbisile ako.
Zahata tsike tsike sa misawa kangwe kambe, na kunga hiyo na yoche kanilizi, ni tilo kambe.
Amakali yako, akangwe kambe, yikombisa akususiwa kazilu lizi zizikota kukutseka tsikiso. Kota lizi zinga zilo, zima ilueko, kase kufela kusala lizi zinga zikotiko kutseka tsikiso. Ekwala hokota lezi ya mukela ako amufumulowu unga tseka tseki suiko. Ngana hehe ni kubonga. Loko inga kozela ako nungungolo hakona emutsakisa. Iwa ni shichavu shibasileko ni kururumela. Hakuwa nungungolo wa hina inzilu lowu hisapo.